Areena.
Nykykulttuurissa puhutaan enemmän aivoista kuin koskaan elinaikanani. Yksi ihmisen elin saa valtavasti huomiota. Lisäksi kyse on siitä, että sanaa aivot, siis tuota sanaa, käytetään mediassa yllättävän monenlaisissa keskusteluissa, eli aivopuhe on lisääntynyt. Olen Jakke Holvas, tässä Kulttuuri Ykkösessä mennään ihmisen pään sisään. Tervetuloa kuuntelemaan. Studiossa kaksi keskustelijaa, Helsingin yliopiston psykologian professori Kimmo Alho sekä neurokirurgian erikoislääkäri Jari Siironen Helsingin seudun yliopistollista keskussairaalasta, jossa Siironen on myös neurokirurgisen tehovalvontaosaston ylilääkäri. Tervetuloa kummallekin.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Kysyn muutaman kysymyksen ensin Kimmo Alholta ja sitten kirurgi Jari Siiroselta, joka on usein nähnyt tosiaan edessään elävän ihmisen aivot. Mutta enimmäkseen jutellaan kaikki yhdessä. Professori Kimmo Alho, kun soitin sulle ja pyysin keskustelemaan aivoista, niin huokaisit, koska aivotutkimusta on maailmassa niin paljon. Niin miten sä luonnehtisit tätä aivotutkimuksen kenttää? Miksi tämä on paljon?
Siis
mitä kaikkea se, siellä on?
Siis silloin muistan huokaisseeni ja se kysymys oli, mitä tutkitaan, ja siihen kysymykseen ei kyllä helposti pystytä vastaamaan. Kysymys on ehkä enemmän, että mitä ei tutkita. Jos mä katson omasta näkökulmastani, joka on tämmöisen kognitiivisen neurotieteen näkökulma, siis katsotaan ihmisen mielentoimintoja ja niihin liittyviä aivotoimintoja, niin sielläkin ollaan hyvin pitkällä siinä, että lähes kaikkea, mitä voi keksiä, on joku ehtinyt tutkimaan. Ja se johtuu siitä, että nykyään on aika helppoa toiminnallisen magneettikuvauksella tutkia oikeastaan mitä tahansa. Mutta se, että viekö se asioita tai tiedettä eteenpäin, on sitten toinen kysymys.
Siihenkin varmaan mennään tässä. Jos mä oon oikein tulkinnut, niin sun tutkimuksissa on selvitetty kuuntelutilanteessa aivojen aktiivisuutta sosiaalisessa havaitsemisessa ja päätöksenteossa. Ja sä oot vetänyt myös semmoista tutkimusta, jossa on seurattu lasten aivojen kehitystä ja tutkinut aivojen yhteyttä nuorilla ihmisillä tämmöiseen hälyyn, digitaalisiin peleihin ja sosiaaliseen mediaan. Siinä on sitten addiktiivisuus, hyperaktiivisuus, ADHD. Mitä aivoja mittaamalla ja tutkimalla näistä on saanut tietää?
No joo, tässä se yksi asia, jota olen tutkinut oikeastaan niin kauan kuin olen jotakin tutkinut, on se, että miten ihmisen tarkkaavaisuus toimii ja millä tavalla me valikoidaan informaatiota ympäristöstä. Ja ollaan muun muassa tässä viime aikoina tutkittu sitä, millä tavalla ihminen tämmöisessä hälyisessä tilanteessa, kun taustalta kuuluu häiritsevää puhetta, niin miten hän käsittelee kuvaruudulla katsomaansa keskustelua samaan aikaan. Se oikeastaan muistuttaa aika yllättävän paljon sitä, joka on monille tällä hetkellä tuttu etätyöskenteleville, jotka käyttää videokonferenssijärjestelmiä. Ja se, että me seurataan kuvaruudulta ääntä ja kuvaa, ja samaan aikaan meillä on häiriöinen ympäristö. Ja tässä on paljon kiinnostavia kysymyksiä. Miten se on mahdollista? Tämä on semmoinen vanha kysymys. Miten on mahdollista, että me valitaan se tarkkailtava puhe tietoisuuden kohteeksi ja pidetään sitten ne häiriöt ulkopuolella? Tämä on semmoinen yksi kysymys. Ja tähän liittyy tavallaan se, mainitsit nämä lapset jo, ja viime aikoina siis ennen kaikkea teini-ikäisiä. Ja ollaan tutkittu sitä, että vaikuttaako tämmöinen digitaalisen teknologian käyttö jollakin tavalla siihen, miten nuoret aikuiset prosessoi informaatiota. Me ollaan esimerkiksi huomattu, että eräs tutkimuksessa, että jossain määrin on niin, että kun nykyään ihmisillä on tapana tehdä useita asioita samaan aikaan, niin ne, jotka näin paljon tekevät arjessa, niin heistä saattaa tulla hieman häiriintyvämpiä, koska he ilmeisesti monitoroivat ympäristöä jatkuvasti. Tulee tämmöinen tapa.
No miten aivot liittyy tähän? Siinähän on siis kyse siitä, että tarkastellaan, miten aivot aktivoituu. Tarkoittaako se sitä, että teillä on kuva siinä aivoista, tämän tutkimusryhmän tai yksittäisten tutkittavien aivoista, ja sitten siellä nähdään, niin kuin jossain tulee joku tietty väri tai valo siinä kuvassa aivoihin, kun heille näitä tiettyjä yllykkeitä laitetaan silmiin eteen?
No ensinnäkin tämä oli hyvä kysymys, koska näitä värikuvia näkee paljon, mutta eihän siellä aivoissa mitään värejä ole. Nehän on tilastollisia karttoja, joita nähdään näissä kuvissa, joita näkee mediassa paljon ja tieteellisessä julkaisussa, että mikä alue aivoista aktivoituu. Että se on vain tapa kuvata sitä. Nämä kysymykset, mitä me tutkitaan, on vanhoja psykologian kysymyksiä, kognitiivisen psykologian ja havaintopsykologian kysymyksiä. Se, miksi on kiinnostavaa katsoa, mitä aivoissa tapahtuu, on se, että kaikki meidän käyttäytyminen ei näy meidän toiminnassa. Ja on paljon semmoisia osaprosesseja informaation käsittelyssä, joihin me ei päästä käsiksi. Esimerkiksi mittaamalla ihmisten reaktioaikoja tai tarkkuutta, millä ne tunnistaa vaikkapa jotakin asioita ympäristöstään. Ja silloin se aivotoiminnan mittaus saattaa paljastaa meille sitä, että esimerkiksi ihminen ponnistelee enemmän jossakin tilanteessa, vaikka hänen suorituksessa pysyy samana, niin aivojen kannalta näyttää siltä, että hän työskentelee paljon, hän joutuu työskentelemään paljon voimallisemmin ja keskittyneemmin siinä tilanteessa.
Onko nyt ne kohdat aivoissa tai se aivojen aktivoituva osa se, joka ei siis näy ulospäin ihmisessä, niin onko se se, mistä ennen psykologia käytti sanaa tiedostamaton?
No oikeastaan ehkä viittaat nyt tällaiseen freudilaiseen tiedostamattomaan. Ja oikeastaan tämmöinen kognitiivinen psykologia on, kun siellä puhutaan tiedostamattomista prosesseista, niin tarkoitetaan vähän eri asiaa. Ei Joo. ikään kuin katsotaan sellaisia prosesseja, jotka on automatisoituneita tai sillä tavalla meidän tietoisuuden ulkopuolella. Siellä ei tavallaan ole mitään tämmöistä psykodynaamista oletusta siitä, että mutta ei se ihan kaukana siitä ole, koska se on ihan selvä asia, että meillä on paljon prosesseja, sanotaan vaikka tunteet, jotka viriää hyvin automaattisesti meistä riippumatta. Me huomataan jonkun tilanteen synnyttävän meissä tunteen. Me ei aina välttämättä tiedetä, miksi se synnyttää sen tunteen meissä. Ja tällaisessa tilanteessa juuri, sanotaan, että tietynlaisilla koeasetelmilla voidaan tutkia sitä, että miten ne tunteet siellä viriää siitä huolimatta, että me emme juuri ole tietoisia kuin vasta sitten, kun se ilmenee niin voimakkaasti, että me huomataan olemme ahdistuneita tai vihaisia tai mitä nyt ollaan milloinkin.
No miten tämä on sitten, onko tämä ikään kuin lääkärien näkökulmasta sillä tavalla, että jos me nähdään, että joku tämmöinen ärsyketulva rasittaa tai aktivoi tiettyjä kohtaa aivoista, niin sitten voidaan niin kuin vaikkapa myöhemmin sitten tutkia samaa kohtaa aivoista ja katsoa, että toimiiko se nyt jotenkin huonommin tai mitkä siinä on niin kuin, mitä hyötyä siitä on, jos ymmärrät?
No tavallaan se kysymyksen asettelu ei vaan varmaankaan ole noin, vaan pikemminkin ehkä juuri niin, että sanotaan, että kun tässä esimerkiksi ärsyketulva, niin me voidaan ehkä arvioida sitä, että missä määrin jotkut tilanteet kuormittaa meitä enemmän kuin toiset. Esimerkiksi tämä alussa mainitsemani esimerkki, me seurataan tietokoneen kuvaruudulta jotakin asiaa hyvin keskittyneesti. Joudutaan pinnistelemään, että me pystytään seuraamaan sitä vaikkapa puhetta Joo. tai puhujaa siellä ruudulla hälyisessä ympäristössä. Ja silloin me voidaan niin kuin tavallaan tutkia sitä kuormitusta, jonka se ympäristön ylimääräiset ärsykkeet aiheuttaa.
Tämähän on sellaista, jota varmasti nykyaikana viimeiset parikymmentä vuotta vanhemmat on sanonut lapsilleensa, että kun sulla on koko ajan tätä digitaalista impulssisykettä ja tämmöistä uuden teknologian mahdollistamaa 24/7, sä voit olla tekemisissä, niin se rasittaa aivoja. Siis me sanotaan näin, mutta me ei tiedetä, mitä oikeasti tapahtuu.
Juuri näin.
Ja kaikilla on intuitiivinen tunne, että kyllä tämä varmaan pitää paikkansa, että se tuntuu niin raskaalta. Mutta tässä on varmaan yhtäältä se puoli, tässä on niinku, tämä liittyy vähän niinku nörtteihin, tämmöiseen huimaukseen, peliin. Mutta sitten on toinen, on koukuttuminen sosiaalisesta mediasta, koska kaipaitselee huomiota ja tunnustusta. Ja se liittyy ehkä enemmän niinku uteliaisuuteen, huomiohakuisuuteen, että haluaa olla mukana. Nehän on vähän kaksi eri asiaa. Tutkitteko te, tai oletko tutkimusryhmän kanssa tutkinut yhtään tätä sosiaalisen median puolta, että miksi sinne pitää päästä, tai mikä aktivoitus aivoissa, kun sun on pakko niinku katsoa, että onko joku huomioinut mua, vai onko se niinku samaa teille?
Mä en ole itse eikä oma tutkimusryhmäni ole tätä tutkinut, mutta tätä asiaa mietitään paljon. Siis onko kutsuttu someriippuvuus jotenkin samanlaista kuin vaikkapa joku muu riippuvuus? Nythän paljon tällä hetkellä puhutaan peliriippuvuudesta ja silloin tarkoitan usein rahapelejä. Nehän on noussut nyt esiin, kun rahapelit on ollut suljettuja.
Joo.
Mutta sitten on ihmisiä, jotka saattaa koukuttua pelaamaan ilman mitään rahallisia voittoja.
Joo.
Ja sitten sosiaalisessa mediassa toimiminen voi, on samalla tavalla ajateltu, että nämä tykkäysten määrät, joita siellä saa vaikkapa Facebook-postauksille tai Instagram-kuvilleen, niin me tiedetään, että nämä aiheuttaa ihmisissä mielihyvää. Ja on olemassa tutkimuksia, jotka näyttävät, että ne aktivoivat niitä aivojen mielihyvää-alueita, jotka aktivoituu, kun me saadaan rahallisia palkintoja tai hyvää ruokaa tai mitä nyt milloinkin, mikä meitä palkitsee. Että näyttää siltä tavalla, että se on samalla tavalla palkitsevaa. Tai kun pelataan tietokonepelejä. Kollega Lauri Nummenmaa Turun yliopistossa on itse asiassa, hän on, se tutkimus taidettiin tehdä Aalto-yliopistossa muuten, niin hän on muun muassa näyttänyt, että tämmöinen tietokonepelaaminen aktivoi, siis tämmöinen räiskintäpelissä voittaminen aktivoi näitä aivojen mielihyväjärjestelmiä. Kun se on kerran näin, niin ei se nyt ihan mahdoton ajatus, että siihen koukuttuisi, siihen Joo. tekemiseen, olisi sosiaalista mediaa, pelaamista tai mitä muuta tahansa. Siis, mutta onko se addiktio samalla tavalla kuin nyt sitten vaikkapa alkoholiriippuvuus, niin se on ihan toinen kysymys.
Sittenhän on tämä digilaitteen, läppäri ja tablettien ruudun valo. Siitä taitaa olla jonkunlainen konsensus, että se vie vähän niin kuin yöunia, että se vaikuttaa sillä tavalla aivoihin.
Joo, varmasti näin on. Ja tähän on näytetty, että siellä on tämmöinen vireystila-asia, ja sehän on osa tätä meidän psykofysiologista kokonaisuuttamme, että vireystilan täytyisi olla optimaalinen, jotta meidän toiminta olisi optimaalista. Että jos me ollaan liian virkeitä, niin siitä on yhtä paljon haittaa kuin että jos me ollaan toisaalta taas liian vähän virkeitä ja väsyneitä, niin kumpikin asia johtaa huonompaan suoritukseen.
Jari Siironen, puhutaan aivoista kohta vähän yleisemmällä tasolla, mutta mä oon tosi kiinnostunut tästä sun ammatista, kun sä oot tehnyt aivoleikkauksia.
No niin, se onkin jännittävä ammatti.
Jos ajatellaan ihan ennen leikkausta, niin miten ne aivot saadaan esille ja näkyville? Hoidatko sinä sitten kirurgina myös sen sahaamisen? Että?
Kyllä hoidan kirurgisen sen sahaamisen, kyllä nimenomaan. Se on hyvä kysymys, että tokihan sinne pitää jotenkin käsiksi päästä ja luuthan siinä ympärillä, joten niin kuin yleinen pääsääntö on tietenkin, että ennen vanhaan puhuttiin sun kanssa aikaisemmin näistä eläkkeellä olevista neurokirurgeista, niin he todella sahasivat sellaisella niin kuin, ihan sellainen lankasaha, mutta nykyään on tietysti tällainen, näyttää vähän hammaslääkärin poralta, jolla tehdään ensin pieni reikä, sitten saadaan sellainen sivuleikkuri luun alle ja sillä saadaan sitten saattua jonkunlainen luuluukku, jolloin nähdään aivot, että pakko sen jotenkin päästä. Ja sitten kun leikkaus on tehty, niin sitten laitetaan tietenkin se luupala takaisin semmoisilla pop-niiteillä ikään kuin takaisin paikalleen. Tämä on se yleinen, että jotenkin sinne pitää päästä.
Minkä kokoinen se pala on, joka otetaan päästä, että nähdään aivot?
Tyypillinen olisi varmaan joku tollainen, siis riippuu tietysti ihan mitä tehdään. Että vaikka
suurin piirtein golfpallon halkaisia.
On se tyypillisesti isompi. Se on varmaan joku tuollainen tupla, kaksi golfpalloa halkaisia otetaan tyypillisesti. Mutta sitten jos tehdään vaikka vaan funktionaalista neurokirurgiaa, jolla pyritään vaikka helpottamaan joku käden vapinaa, Parkinsonin tautiin liittyvää vapinaa, niin silloin siihen ei tarvita muuta kuin poranreikä. Siis ihan tuollainen niin kuin 1,5 sentin poranreikä, josta pistetään piuhat. Se riippuu aivan mitä tehdään.
Ja siellä ne sitten näkyy. Mitä ajattelet, kun näet, että tässä nyt on edessäni tosiaan aivot?
No, en tietysti oikein mitään ajattele sen kummempaa, että on hyvin, hyvin tuttu näky. Ja niin itse asiassa muistan kuitenkin sen tunteen, kun se oli ehkä vähän oudompaa. Ja nimenomaan kun näin ensimmäisiä, niin se ei ole kauhean yleistä tehdä leikkausta niin, että potilas on hereillä, mutta sellaisia tehdään silloin tällöin, jos ollaan hyvin delikaatilla alueella ja tietyissä tapauksissa näin päätetään, että tämä on hyväksi. Niin sen muistan, että se tuntui erikoiselta katsoa aivoja ja sitten samalla kuulla, kun joku keskusteli potilaan kanssa siellä sermin toisella puolella, niin siinä se oli sellainen niin kuin hetkellinen olo, että hetkinen, että onko se ihminen niin kuin täällä aivoissa vai tuolla kasvojen puolella. Ja jotenkin tuntuu, että se on enemmän siellä kasvojen puolella kuin siinä aivojen puolella.
Ja ilmeisesti se keskustelu käydään sen takia, että tiedetään, että hän on kunnossa.
Kyllä joo.
Joo.
Kyllä, kyllä.
Mielenkiintoista. No miten sitten, kun se otetaan se pala ja siinä näkee livenä ne aivot, niin tuleeko joskus yllätyksiä, että ei se tältä pitänyt näyttää? Onko se niin, että kuvantaminen on tehnyt sitä niin selvän, että siinä ei yllätyksiä sitten ole?
No ei, no totta kai tulee yllätyksiä monessa mielessä ja monenlaisia, niin kun on se kuitenkin niin kun jollain tavalla etulinjan taistelua sitten, tai etulinjan ojan kaivamista jollain tavalla, että niin kyllä siinä niin kun yllätyksiä ilman muuta tulee ja vaikeuksia niin kuin tulee vaikka talon remontissa, että totta kai yllätyksiä tulee, mutta ja joskus jopa vielä vaikka kuvantaminen todella on muuttunut radikaalisti, että just nämä mainitut opettajat, niin he vielä joutuivat tyytymään ihan kivikautisiin kuvantamisiin, suorastaan mun mielestä arvaamaan, että mitä siellä aivoissa on, kun sen sijaan nyt nyt saadaan kuitenkin niin kuin tietokonekuvaus minuuteissa, magneettikuvaus samana päivänä, jolla nähdään hyvin tarkasti ne aivojen rakenteet. Mutta kyllä silti edelleen on yllätyksiä, niin kuin, että se näyttääkin todellisuudessa vähän erilaiselta sitten, että hetkinen sentään, että en mä hahmottanutkaan sitä kuvasta ihan näin, miltä se näyttää, kun joku avataan. Mutta on se siis tekniikan kehittyminen on todella auttanut paljon meidän alaa.
No miksi aivoleikkauksia tehdään? Mitä leikkaus parhaimmillaan saa aikaa?
No, parhaimmillaan tietysti niin kuin potilas paranee ja ottaa sänkynsä ja käy. Se on niin kuin,
mitkä ne yleisimmät sairaudet on, jonka takia tehdään?
No, mä oon siis, niin kuin sanoit, niin teho-osastolla, osastosijoituksen lääkärinä, niin siellä on tietysti isot porukat. Ja koko klinikassakin on aivovammat, on yksi iso. Eli kun kaadutaan, lyödään pää, tulee aivovamma, niin se on tietysti, useasta niistä ei täysin toivota, mutta pystytään saamaan kuitenkin paljon hyvää aikaan ja niin kuin hoidolla auttamaan tosi paljon sitä toipumista. Ja aivokasvaimet on iso ryhmä, niitä on hyvänlaatuisia, pahanlaatuisia, hyvänlaatuisesta parhaimmillaan paranee tietysti täysin ja on osa tällaisia niin kuin aivovammojakin tämmöisiä niin sanottu krooninen hematooma, hyvä esimerkki semmoinen, että on hieman tihuttanut verta pienempään kolauksen jälkeen kallonluun ja aivojen väliin, painaa aivoja linttaan. Voi olla aika raflaavakin oire, sanotaan toisen puolen halvaus, jos se painaa, se veri just sitä motorista korteksia. Sitten siihen tehdään poranreikä, huudellaan veri pois ja katso, ihminen voi parantua tykkänään. Siis se vaihteluväli on tietysti suuri. Toki kun puhutaan aivoista, joiden plastisiteetti ei nyt ole paras mahdollinen, niin ne on plastiset, ihmiset paranee, kyllä, toivoa aina on, mutta kuten sanottu, niin kaikki tiedetään, että aivojen uusiutumiskyky ei nyt ole ihan niin kuin maksimaalinen verrattuna vaikka johonkin hiuksiin tai lihakseen. Toki siellä on hirveästi sellaisiakin, joille jää paljon defektiä, mutta pääsääntöisesti hoito silti kannattaa ja on aktiivista.
Jari Siironen, olet siis kosketuksissa tähän ehkä ihmisen kaikkein pyhimpään elimeen. Luulisin, että aivot on sellainen, johon potilas ei helposti päästä edes huippuammattilaista hommiin. Joutuuko sitä maanittelemaan tai minkälaisia keskusteluja käydään?
Yleensä ei, pääsääntöisesti ei joudu. Mulla ei ole laajaa kokemusta muista maista, mutta kyllä Suomessa niin en hyvin, hyvin harvoin on sellaista, että jotenkin joutuisi maanittelemaan. Kyllä niin suomalainen ihminen on kuitenkin sitten, kun puhutaan asiasta, niin hyvin, hyvin niin käytännönläheinen. Ja kun asia selitetään, niin ei ole mitään tällaista epäilyä, että mä jotenkin juksaisin, vaan tietenkin mä niin kuin, meillä on yhteinen intressi, yhteinen homma, ja musta se on yleensä sitten keskimäärin reaktio, että okei, että hoidetaan homma, ja se näin ajattelee omaiset, ja näin ajattelee potilaat, ja sillä tavalla asia on niin kuin tosi selkeä ja helppo.
Mutta se on joskus sitten varmaan sellaisia tapauksia, että se tuntuu pomminpurkuhommalta.
Toki, se on siis sen ammatin niin kuin toinen reuna on tällainen, on toki se, että siinä on tämä katastrofi toki väijyy nurkan takana. Toki kun herkkiä paikkoja leikataan, mutta jopa sen mun mielestä ihmiset ymmärtää erittäin hyvin, että yleensähän menee hyvin ja yleensä ihmiset ymmärtää, ovat hyvin anteeksi antavaisia pääsääntöisesti, jos jotain, ainakin jos on onnistuttu kommunikoimaan ennalta, että tässä voi jotain sattua. Mutta ilman muuta voi jotain sattua silloin tällöin, joo. Mutta välillä se tilanne on myöskin, silloinhan se on henkisesti kirurgille helppo, jos ei ole kuin voitettavaa. Että sanotaan vaikka, että joku on kuolemaisillaan, niin se voi tietysti olla jännittää, onkin tietysti jännä paikka, mutta toisaalta niin kuin myöskin helppo paikka, koska ei siinä sitten oikein muutakaan voi tehdä, eikä voi kuin olla avuksi ja ei voi kuin voittaa tavallaan.
Niin, kirurgi voi olla ainoastaan pelastaja siinä
niin,
tavallaan.
Niin, just näin.
Syntyykö muuten hyvän kirurgin maine siitä, että on vähemmän epäonnistumisia? Onko teillä jotain track-rekordia kollegoiden keskuudessa?
Oho, en tiedä, onko track-rekordia, mutta kyllä mä luultavasti kaikki suomalaisessa systeemissä ajattelisin, että pääsääntöisesti ovat riittävän hyviä. Plus tietysti tärkeää on, että ei, nykyään sellainen sankarikirurgien aika on ehkä vähän ohi. Ja enemmän mennään siihen suuntaan, että kaikkeen spesiaalihommaan spesialisoidutaan. Jos on joku selvästi vaikea juttu, niin sitten sitä tekee niin kuin muutama kaveri sitä. Toista vaikeaa tekee muutama kaveri, eikä kirurgi koskaan yksin tee, vaan lähes aina, jos on vähänkään jotain keskusteltavaa, niin aina sitä jutellaan porukalla. Leikkauksessa voi pyytää apua ja tupakattoa. Että se ei ole sellaista niin kuin yksin pimeässä tehdä sankaritekoja, vaan isolla tiimillä ja taitavat hoitajat siinä aina, niin kuin, jotka osaa hommansa todella hyvin ja koko porukka tietysti.
Suora lähetys meneillään Yle Radio 1 ohjelman Kulttuuri 1, Jakke Holvas juontaa ja täällä on keskustelijana Jari Siironen ja Kimmo Alho aiheena aivot. Tässä tuli jo vähän puhetta näistä laitteista, uusista teknisistä laitteista, joita voidaan käyttää aivotutkimuksessa. Mä oon itse ollut aivotutkimuksessa, koska mulla on epilepsia, semmoinen harmiton, joka kohtauksia on ollut hyvin harvoin. On laskenut keskimäärin 6 vuoden välein korkeassa kuumeessa. Nuorempana mulla tutkittiin tätä EEG-käyrää, siis aivosähkökäyrää. Se oli sellaista, että päänahkaan kiinnitettiin semmoisia pylpyröitä, oliko ne elektrodeja, ja mitattiin aivotoiminnan jotain, en tiennyt. Ja siitä tuli pomppivaa viivaa, ja mä sain sitten tämmöisen analyysipaperin, jota mä en ymmärtänyt. Mitä näillä EEG-aivotutkimuksilla, mitä niillä saadaan tietää, Jari Siironen?
No siis tyypillisesti, että onko aivoissa, siis siinä on kysymys siitä, että onko aivojen sähköinen toiminta kunnossa vaiko eikö ole.
Mutta jos se ei ole kunnossa, niin mitä siitä voidaan päätellä?
No nyt tarkennan, että mä tietysti en mitenkään lausu erikoisalana niin sellaisia tutkimuksia, vaan jos niissä tutkimuksissa ilmenee vaikkapa, että jossakin on epileptinen fokus, vaikka tällainen häiriön lähde, joo, ja sitten se kuvantain nähdään, että hitsi, että tuossa totisesti on kasvain tai joku arpi siinä, mistä se näyttäisi tämä leviävän, tämä ärsyke, tämä sähköinen häiriö aivoihin, niin silloin tietysti kannattaa harkita, että jos se poistettaisiin leikkauksena, niin voisiko tämä koko homma parantua, mistä sitten saattaisi vaikka olla epileptiset kohtaukset esimerkkinä.
Mutta sehän oli vähän tämmöinen vanhanaikainen, koska sen jälkeen tuli magneettikuvaus, ja siinä sitten potilaan minut tungettiin tällaiseen putkiloon, johon ei voi mennä sellainen, jolla on ahtaan paikan kammo. Ja silloin muistan, että puhetta oli tosiaan, että tämä magneettikuvauslaite maksaa hunajaa. Se on ilmeisesti ollut sitten suuri loikka, kun siirryttiin tästä EEG-käyrästä magneettikuvauksiin, vai kuinka?
Kyllä, vieläkin siis EEG:tä käytetään kyllä toki ihan siis niin kuin vaikka teho-osastollakin esimerkiksi tyyppikäyttö meillä olisi, jos ihmisellä kuvassa ei näy jotain, joka selittäisi, miksi hän vaikka on vielä tajuton, niin sitten saatetaan ajatella, että ei hyvänä aika, että eikä tällä nyt vaan ole jatkuva epileptinen kohtaus menossa ja selitä tajuttomuutta, että silloin pyydetään EEG, eli niin kuin, mutta useimmiten tietysti diagnostisessa mielessä, mutta siis tässäkin me edelleen käytetään sitä, mutta toki kuvantaminen on korvannut tällaisia, tai auttaa hirveän suurena apuna niin kliinikkona, kliinissä taidoissa ja päättelyissä nykyään. Kuvantaminen on totisesti huikeasti parantunut, että ilmeisesti aivovammojenkin ennusteen paraneminen viime vuosikymmeninä tai vuosisatana niin liittyy suurelta osin siihen, että tietokonekuvauslaite aikanaan kehitettiin. Että itse ainoastaan sanonut, että varmaan kohta meidät lääkärin vastaanotolla niin magneettikuvataan sisälle tullessa kokonaan, niin nähdään niin sellainen terveystarkastus sillä tavalla. Tosin siinä on siis ongelmana, että löydetään tavattomasti kaikkea, mikä on keskimääräistä poikkeavaa, mutta mitä ei oikeasti tarvitsisi hoitaa, että siitä tulee tietysti uutta päänsärkyä.
No jos näillä magneettikuvauksilla voidaan muun muassa päänalueen kasvaimia ja tällaisia niin kuin nähdä, niin sitten varmasti niin kuin psykologian alalta, mä muistan, että mä luin jostain tämmöisen, että aivoissa on niin kuin välittäjäaineita, ja sitten oli tämmöinen välittäjäainehypoteesi, jonka mukaan psykiatrisen häiriön taustalla on se, että nämä välittäjäaineet jotenkin vaihtelee tai niitä on väärä määrä. Että oliko se niin, että liian vähän serotoniinia johtaa depressioon, jos on dopamiinia liikaa, niin skitsofrenia ja niin edelleen. Onko tämäkin mua Alho tämmöinen vielä niin kuin välittäjäaineteoria? Uskotaanko tähän vielä?
Nyt kyllä hypätään vähän niin kuin mun vahvimman osaamisalueen ulkopuolelle ja mennään vähän tuonne psykiatrian puolelle.
Siinähän kai on se, että lääkkeellä sitten tasapaino.
Aivan oikein, nämä. Ja kyllähän tämä dopamiinin yhteys skitsofreniaan ilmeisesti on aivan selvä, ja se on myös kuvattu aivoista. Että samalla tavalla kuin me tiedetään, että Parkinsonin taudissa on dopamiinin välitys on heikentynyt, ja se aiheuttaa sitten näitä motorisia ongelmia. Me tiedetään, että skitsofreniassa ilmeisesti on liikaa dopamiinieritystä, ja sitä voidaan sitten estää lääkityksellä, sen dopamiinin vaikutusta, vaikka mehän ei vielä tiedetä, mikä se syy siihen on, joo, siihen dopamiinieritysongelmaan, niin se ikään kuin joka tapauksessa näkyy aivoissa.
Eikö se ole niin, että tämä kuuluisa Prozac nimenomaan jotenkin säätelee näitä välittäjää?
Kyllä on jo SSRI-lääkkeet, nämä kyllä nimenomaan serotoniinin takaisinoton estäjät. Nyt on tietysti puhut kirurgin ja psykologin kanssa, joo, ja näin, mutta niin mä en siis näe tällaisia välittäjäaineita, mutta toki tiedän, että ne ovat edelleenkin erittäinkin kuumaa hottia niin sanotusti. Totta kai, että ne on, niin kuin, eivät ole hävinneet minnekään, vaan nimenomaan lääkkeet hän pyrkivät niihin vaikuttamaan, ja minunkin hoitoni ja leikkaushoidot ja tehohoidot pyrkii vaikuttamaan näihin, ja totta kai ne vaikuttaa meihin, että jos on serotoniini ja dopamiini ja testosteronitasot kunnossa, niin kyllä meillä on miehisempi ja energisempi olo kuin, että jos ne ei ole kunnossa. Ja tavallaan, että tällainen ajatus, että ihminen olisi pelkkää henkeä, niin ja eikä ollenkaan näitä välittäjäaineita, niin ainakaan näin neurokirurgin näkökulmasta tuntuu hupsulta ajatukselta, että kyllä me tietysti ollaan myös ainetta, minkä huomaa aivojen leikatessa.
Mä löysin tosiaan pilvin pimeän artikkeleita, joissa on mukaan aiheena aivot ja otsikossakin on aivot, mutta sitten se juttu käsitteleekin teknologiaa, koneita ja tekoälyä. Ja se käsitteleekin sitä, mitä uutta insinöörit kehittelee. Mun tuli mieleen, että se on vähän sama kuin, että aiheena olisi sydän tai keuhkot, mutta sitten se juttu käsitteli stetoskooppia koko ajan, jos ymmärrätte. Oletteko te huomannut tällaista? Ja mistä tämä ikään kuin ohiampuminen teidän mielestä kertoo?
Se varmaan johtuu osittain siitä, että alettiin puhua neuroverkoista teknologian puolella, kun ruvettiin kehittämään tämmöisiä monimutkaisia mallintamisjärjestelmiä. Joo. Ja ajateltiin, että ne on sellaisia monimutkaisia hermoverkkoja muistuttavia järjestelmiä, mutta sitten aika nopeasti muuten monet tutkijat, muun muassa professori Teuvo Kohonen totesi, että se ei ole hyvä analogia, että ei hän yritä mallintaa aivoja näillä verkoilla.
Joo.
Et se on vaan sellainen, sehän tapahtuu myös analogia toisinpäin, että me verrataan sitten taas aivoja erilaisiin teknisiin laitteisiin.
Aivan, aivan.
Silloin kun kellokoneistot oli monimutkaisia, niin aivoja verrattiin kellokoneistoihin. Tietokoneet tuli, niin ruvettiin puhumaan aivoista ikään kuin tietokoneina. Ja se johtaa kyllä tavallaan harhaan, koska ei se selitä mitään ja usein se analogia on väärä.
Joo, tämä on kyllä mielenkiintoista. Ja mikähän olisi ollut sitten ennen kellokoneistoa joku vielä alkeempi systeemi. Ja sitten pääteltiin, että tämä mekaaninen vehje on aivan kuin meidän aivot. Ja nyt se tuntuu ihan käsittämättömältä.
Eikö sellaisia pneumaattisia malleja ollut aivojen toiminnasta näin ihan ensimmäiset?
No kuitenkin se fakta on se, että tässä viime vuosituhannen lopulla ja viimeisen parinkymmenen vuoden aikana myös on tapahtunut valtava tämmöinen kuvantamistekniikan kehitys. Niin Jari Siironen, näyttäytyykö tämä tilanne kirurgille jotenkin niin, että uusia asioita on paljastunut?
No siis totta kai uusia asioita on paljastunut, mutta ehkä tämä nyt enemmän, varmaan viittasit tähän hypetykseen. Mä luulen, että mulla menee kuin vesi hanhen selästä suuri osa näistä otsikoistakin, että ne ei edes kiinnosta, kun se tuntuu niin hypetykseltä ja että ei nyt sentään mitään niin ihmeellistä ole keksitty.
Katso mustaan laatikkoon meidän päähän.
Kyllä sen edelleenkin se myyttinen sielu, joka palaa sitten tajuisin tulevan tehohoitopotilaan silmiin, niin vielä on kirurgilta näkemättä, vaikka joku sen on väittänyt nähneensä aivoleikkauksessa.
Okei.
Juttelin itse asiassa, meillä on kollegoja, jotka kehittää tekoälyyn perustuvia systeemeitä aivovamman ennusteen parantamiseksi, ja juttelin heidän kanssaan, en itse sitä tunne, siis niin kuin hands on syvällisesti, niin kyllä ymmärsin ja näin olen ennenkin ymmärtänyt, että se ei suinkaan yritä mallintaa aivoja, vaan se on hyvin erilainen, että se vaan on hirvittävän paljon tietoa, joka ei unohdu ja laskentateho on tosi iso. Ja tässä mielessähän se on tosi erilainen kuin aivojen toiminta, joka taas unohtaa todella paljon ja hyvässäkin mielessä, että kaikki tarpeet on unohtuu ja laskentateho on paljon huonompi, mutta mistä päästäänkin siihen, että mun ymmärtääkseni, Kimmo voi tehdä enemmän tästä, niin aivot eivät mun ymmärtääkseni ole niin kuin malli tai kuva todellisuudesta, vaan jonkunlainen niin kuin lopultakin niin kuin tulkittu kuva todellisuudesta, joka totta kai matsaa pärjäämiseen ulkomaailmassa, mutta ei niin kuin suoraan todellisuus. Muistan tätä ajatellen niin ensimmäistä kertaa pikkupoikana Jyväskylän tiimarissa, kun luin Mustanaamio-lehteä, jossa puhuttiin tuosta sokeasta pisteestä ja kokeilin sitä, että miten se, niin kuin se kuva, mitä selvästi ei ollut, niin kuin vei oikealle etäisyydelle, niin aivot tai silmät totisesti rakensi siihen sen verkon ja mustan pisteen.
Joo.
Ja se oli hämmentävä elämys, että aivot todella hämäävät minua, että ne niin kuin näytti, ne rakensi itse jotain. Ja näin mun ymmärtääkseni aivot toimii isommassakin mittakaavassa. Ja tässä mielessä ne siis on kovinkin erilaiset kuin nykyinen tekoäly tai koneoppiminen. Tulevaisuudesta tietysti on tunnetusti tulevaisuudesta vaikea ennustaa, että katsotaan miten se tällä huikealla laskentatehon kehittämisellä, niin mitä tapahtuu, niin kuka tietää, mitä tulevaisuus tuo.
Näistä laitteista vielä tosiaan. Ilmeisesti kirurgi voi tietää, että missä aivoissa on esimerkiksi puhekeskus, joka sitten vaikuttaa puhekykyyn. Että tämän verran tiedetään, se on joku alue tai näin, mutta nyt mä kerron teille ennen lähetystä, että Yhdysvalloissa on tämmöinen aivotutkija James Fallon, joka tienaa omaisuuksia kiertämällä ympäri maailmaa, esitellen kuvia omista psykopaatin aivoista ja selittämällä, miksi tämä vaarallinen potentiaali ei tullut hänestä esiin. Niin kuitenkaan tällä aivokuvantamisella ei ehkä voi nähdä sitä, että on alttius psykopaattisuuteen.
Siis tämähän on tietysti, olen varma, että kun mennään googlaamaan, niin tästähän löytyy vaikka kuinka paljon julkaisuja. Psykopatia ja aivot. Ja totta kai yritetään, mutta se, että voitaisiin yksittäisellä ihmisellä päätellä jotakin hänen aivoistaan, niin kuin mä ymmärsin, että tässä esimerkissä oli kysymys, niin se on se yksilöiden välinen vaihtelu aivoissa, sekä ihan rakenteellisesti ja erityistoiminnallisesti on niin suurta, että joka aiheuttaa sitten tutkimukselle ongelmia. Että kun me kysytään, mitä tapahtuu ihmisen aivoissa tietyssä tilanteessa, niin mehän tarvitaan kymmeniä koehenkilöitä ja tuntikausia koetta, että me saadaan tavallaan se yksilöllinen variaatio, se yksilöiden välinen variaatio, sitten siinä yksilön omassa toiminnassa tapahtuva vaihtelu niin kuin ikään kuin laskettua pois siitä. Ja sitten me voidaan yrittää arvioida ja saada jonkunnäköinen kuva.
Joo.
Ja aika epätarkka kuva kyllä. Tästä muuten haluan palata tähän puhekeskukseen. Siis aivoissa on tiettyjä alueita, jotka on tärkeitä. Esimerkiksi me tiedetään, että siellä on tämä, ehkä viittasit Brokan alueeseen, jota tarvitaan puheen tuottamiseen. Muuten tarvitaan moneen muuhunkin asiaan puheen merkityksen ymmärtämiseen. Mutta siellä on paljon muitakin alueita, jotka osallistuu puheen prosessointiin. Puhe on yksi hyvä esimerkki siitä, että semmoinen toimintojen lokalisoiminen, paikantaminen aivoihin tiettyyn kohtaan alkaa olla niin kuin onneksi ohi. Ja nykyään ajatellaan paljon enemmän niin, että oikeastaan mikä tahansa meidän mielen toiminto, niin se on jonkunlaisen aivojen usean alueen toiminnallisen verkoston toteuttamaan.
Niin.
Ja se tekee tietysti sitten asioista paljon monimutkaisempia, mutta näin se varmasti on. Ja nyt nämä verkostot on se asia, mistä tällä hetkellä ollaan kiinnostuneita. Että pystytäänkö niitä jotenkin pääsee kiinni. Ja sitten heti kysytään sitten seuraavaksi, että kuinka erikoistuneita ne on, jos me esimerkiksi liitetään joku verkosto vaikkapa muistitoimintoihin, niin onko se erikoistunut siihen muistitoimintaan vai tekeekö se jotain muutakin, onko siellä joku yleisempi funktio, onko se nyt, liittyykö se nyt vaikka vireystilan säätelyyn tai huomion kohdistamiseen tai johonkin muuhun asiaan.
No, tämähän olisi vaikea, että jos Jari joutuisi esimerkiksi leikkaamaan ja sitten se onkin verkosto, että pitää leikata tuolta, myös tuolta, myös tuolta. Ja sitten siellä on niin kuin 20 paikkaa aivoissa, joihin kirurgi joutuu menemään. Silloin varmaan levitetään kädet, että emme voida löytää niitä kaikkia. Sen sijaan on olemassa varmaan jotain sellaisia sairauksia tai toimintoja, joissa voidaan sanoa, että tämä on nyt täällä kohtaa, tämän verran me tiedetään.
Kyllä.
Näinkö se menee?
No näin se menee. Olen tietenkin samaa mieltä, että ne on tosi kytköksissä toisensa nämä alueet ja riippuvaisia toisistaan, mutta sitten on osa-alueita on tietysti hyvinkin niin kuin rigidejä ja tälleen hardwired. Eli
onko se esimerkiksi sellainen paikka, joka mahdollistaa vaikkapa kävelemisen aivoissa?
Siellä on monta paikkaa, jotka mahdollistavat kävelemisen. mutta jos on vaikka, jos siinä on rataa motoriselta, vaikka jalkaa ohjaavalta motorista aivokuorelta, niin siinä on vielä plastisiteettiä niin, että se pystyy esimerkiksi vaurioista paranemaan jonkun verran, siirtämään toimintoja vähän ohi, tai jos on pieni lapsi, niin voi jopa vaihtaa, alle kouluikäisenä se menee, niin hirveän hyvinkin toipua, mutta meillä tuskin enää kauhean hyvin, mutta voi toipua, mutta jos se rata, se piuha, joka menee aivokuorelta jalkaan, niin jos se menee tykkänään poikki, niin se kyllä niin edelleenkin on kamala huonosti korjautua. Se on tavallaan niin sellainen yksi julma materiaalisen maailman todellisuus.
Joo. Tosiaan luin uutisen, että Googlen omistama tutkimusyhtiö DeepMind on kehittänyt tekoälyn, joka perustuu neuroverkuksi kutsuttuun matemaattisen laskennan malliin, joka jäljittelee ihmisaivojen mekanismeja. No, tämmöistä tekoälyä, joka jäljittelee aivoja, tietokoneteknologiaa, joka itsepintaisesti yrittää jäljitellä aivoja, niin Onko tämä niinku kunniaosoitus teidän mielestä aivoille, että eihän kone yritä jäljitellä esimerkiksi pernaa?
Nyt me palataan just siihen mainitsemaani professori Teuvo Kohoseen, joka teki merkittävän uran neuroverkkojen kanssa. Tässä on just se virhetulkinta mielestäni. Ei ne ole mitään aivojen malleja, ne niin kutsutut neuroverkot. En tiedä, halutaanko siellä markkinoida jotakin, mutta näinhän se ei ole.
Mäkin ajattelisin, että varmaan on markkinapuheesta kysymys, kun vielä kun nyt tietäisi tarkalleen, miten se aivot sitten loppujen lopuksi toimii, tai varmaan Kimmo osaa minua paljon paremmin selittää, miten tietoisuus ehkä toimii, jos sitä kukaan tietää, kun eipä taida tietää, ja näin edespäin, että miten se ilmiö, että ajattelen siis olen, miten se oikeasti toimii ja vai toimii, onko se vain hämäystä, sitäkin esitetty, että aivokuori tekee jälkeenpäin, niin kuin aivan niin kuin jälkeenpäin selittää meille, että meidän teot olisi jotenkin rationoisia, vaikka oikeasti olisi enemmänkin ärsykereaktio, mutta joka tapauksessa koko tämä homma, että miten se edes meillä toimii, niin on hieman hämärän peitossa, niin miten sitä sitten jäljittelet?
Tämähän on jostain luin, että tämä oli erityisesti lehdistö toisen maailmansodan jälkeen alkoi kutsumaan niin kuin tietokoneita jättimäisiksi aivoiksi. Ja tämä on niin kuin 60-70 vuotta tämä rinnastus elänyt. Ja tosiaan sitä ennen taisi olla just esimerkiksi kellokoneisto. Mutta sitten tässä tämä jää tähän, vaan myös tekoäly, paitsi että se yrittää jäljitellä aivoja, niin se haluaa myös ylittää aivot. Koko tämä tekoälykultti haluaa sanoa, että me voitimme ihmisaivot. Että tämä laite toimii paremmin. Mitä te tästä ajattelette? Millaiset on ne ihmisen aivot, jonka kone voittaa?
Niin, siis tässä aikaisemmin Jari mainitsi tämän tekoälyn käytön tämmöisessä kliinisessä käytössä. Ja sama asiahan se on, me käytetään tutkimuskäytössä tavallaan tämmöisiä, me voidaan, ja liittyy aivotutkimukseen. Siis aivoissa tapahtuu, nämä meidän mittamenetelmät on rajallisia monessa mielessä, joko niin kuin ajallisesti rajoittuneita tai sitten paikannustarkkuudeltaan rajoittuneita. Ja me voidaan syöttää kuitenkin tämä kaikki aivoista mitattu informaatio tietokoneelle. Ja tavallaan se tietokone voi löytää sieltä asioita sieltä aivoista, niistä meidän mittaamista signaaleista. Ja sillä tavalla se ylittää meidät, että me emme välttämättä ymmärrä, mitä siellä aivoissa tapahtuu, mutta me voidaan nähdä, että tiettyyn asiaan liittyy tietyllä aivoalueella. Että siellä on informaatiota, joka vaikuttaa siihen, sanotaan vaikka ihmisen käyttäytymiseen. Me ei tiedetä, mitä se informaatio on, mutta se tietokoneen analyysi voi tavallaan, se tekoälysovellus voi paljastaa meille tällaisia asioita sieltä. Että sillä tavalla sehän ylittää meidän kykymme, koska varmaan juuri sen takia, että tekoäly pystyy prosessoimaan niin paljon nopeammin, niin paljon suurempia informaatiomääriä kuin ihminen koskaan.
Eli tavallaan se jo nyt ylittää, niin kuin ainakin minut ylittää, yksinkertaisin taskulaskinkin ylittää laskentatehossaan moninkertaisesti.
Samastaan.
Näin, niin että johan se nyt ylittää, mutta sitä päivää tietysti joudumme vielä odottamaan, kun oletteko nähnyt, kun Kulttuuri Ykkösessä ollaan, niin kulttuurielokuvan Blade Runner, tämä näin, niin siinä on sitten nämä robotit, joita tämä Blade Runner Harrison Ford jahtaa, niin se on Rachel, johon hän sitten rakastuu tai joka käy ilman, että se onkin robotti, ja Rachel ei mennä uskoa sitä, että kaikki muistot, kaikki mitä hän on, onkin vaan hänen niin kuin sisään pistettyä, eikä todellisia muistoja. Mutta sitten hän kuitenkin joutuu heittäytymään elämään ja niin kuin rakastamaan sitä Harrisonia siinä, ja hän niin kuin uskaltaa, mikä tietysti on meidän kaikkien kohtalomme, että vaikka kuinka ollaan ehkä mekaanisia, niin joudutaan samaa tekemään, mutta sitä päivää tietysti joudumme vielä odottamaan, että tekoäly tekee tämän. Tietysti se on kiehtova päivä tulee olemaan ja ehkä sellainen tulee, mutta ei taida ihan vielä olla.
Mä luin parin tekoälytutkijan suomalaisen kirjan, jossa he totesivat, että tekoäly on paljon sidottu tiettyyn tehtävään tai tiettyyn ongelmaan. Ja siinä se pystyy voittamaan ihmisaivot, mutta ihmisen aivot pystyy käsittelemään valtavan määrän erilaisia tehtäviä monia samanaikaisesti ja siihen ei niin kuin koneet pysty. Eli mulla tuli vähän mieleen tässä se, että no nythän me voidaan sitten palauttaa se näin, että tietokone on aivoihin verrattuna ylivertainen tietyissä tehtävissä, mutta niin on esimerkiksi lapio ylivertainen verrattuna käsiin tietyssä tehtävässä.
Kyllä.
Että jos pitää kaivaa ojaa, niin kyllä lapio on ylivertainen siinä tietyssä tehtävässä.
Kyllä.
Mutta onko tämä nyt sitten niin, että tavallaan tämä tekoälyporukka ikään kuin ihailee aivoja, koska he haluaa saavuttaa sen, mutta sitten toisaalta he väheksyy, koska he haluaa ikään kuin ajatella, että nämä laitteet voittaa tämä monimutkaiset ihmisaivot. Että siinä on niin kuin tämmöinen kaksoisrekisteri.
Voi olla. On se tärkeä asia ja laskentateho joka tapauksessa kasvaa niin kauhistuttavasti ja teknologia, että onhan tämä kiinnostava aihe ja ilman muuta kannattaa siihen panostaa ja tutkia ja en tietenkään väheksy ollenkaan. Ja, tietysti itse ajattelen, että aivot on varmaan kehittynyt pärjäämiseen tässä maailmassa, siis kuten sanoinkin, eli tämän maailman. Me nähdään sitä säteilyä, millä on merkitystä. Me kuullaan sellaisia taajuuksia ääniä, millä on tässä maailmassa merkitystä, että leijona ei tule ja syö ja niin edespäin. Niin, että mekin ollaan tietysti hyvinkin rajoittuneita näihin tähän maailmaan, että just tähän tehtävään, mitä me nyt tehdään. Tavallaan mekin ollaan jonkunlaisia lapioita pärjäämiseen tässä maailmassa. Ja myöskin siis tunteet ja muiden ihmisten kanssa pärjäämiseen, niin on siinä vielä hommaa ennen kuin kone, vaikka me oltaisiin koneita, niin jotta voidaan luoda samanlainen kone, niin on siinä vielä hieman matkaa.
Niin ehkä nyt osuit hyvään kohtaan, että meidän koneistohan on aika vanha
niin
evoluution kannalta, että mehän ollaan vähän vanhentunut koneisto tai toimija tässä nykyisessä modernissa yhteiskunnassa. Että täällähän tapahtuu paljon asioita, jotka on aivan liian nopeita meille ja aivan liian vaarallisia meille. Että jos me niin kuin luonnonolosuhteissa ihmislaji selvästikin on ainakin useat ovat pärjänneet, koska me ollaan täällä, niin ei me niin kuin ilman erilaisia turvajärjestelyjä pärjätäkään yhtäkkiä, vaan no otetaan nyt vaikka liikenne. Sehän on hirvittävän vaarallinen juttu, eikä meillä ole mitään mekanismeja. Meillä on ne vanhat luonnonmekanismit. Että meidän tarkkaavaisuus kääntyy ääniin tai näkökentässä vilahtaviin kohteisiin, mutta ne on aivan liian hitaita nämä meidän mekanismit silloin, kun me ollaan esimerkiksi autoratissa ja ajetaan 120 kilometriä tunnissa.
Erittäin hyvä pointti ja juuri tästä tulee mieleen, mitä keskustelitte alussa, niin tämä sosiaalinen media, niin samalla lailla meidän vanha ikiaikainen koneistomme on rakentunut johonkin palkitsemis- ja hyvän fiiliksen systeemeihin. Ja nyt vähän samalla kuin myöskin meidän energianhalu on rakentunut siihen vanhaan systeemiin, niin samalla lailla nykyisin saatavilla oleva ravinto, pikaruoka vähän niin kuin hämää sitä meidän ikiaikaista koneistoa ja tämän takia ehkä tukevoidumme helposti, koska tykkäämme ruoasta, energiaa. Sama homma nyt sitten tämä ehkä voisi olla tämä, mistä puhuitte, sosiaalinen media, kun siitä tulee kerran sitä palkitsemista, niin meidän systeemiä vaan ei ole rakennettu ehkä sellaiselle, että jatkuvasti tulee sitä piip, serotoniini, dopamiini, Niin, että se on niin kuin ehkä tällainen.
Niin, ja onpa jopa väitetty, että nämä sosiaalisen median mahdollistamat ystävyyssuhteet, että ne verkostot on niin isoja, että ne niin kuin ylittää meidän sosiaalisen kapasiteetin. Ja ihmiset varmaan huomaa sen siinä, että niillä on paljon enemmän ystäviä siellä verkossa, kuin joiden kanssa ne oikeasti sitten loppujen lopuksi kommunikoi, millä alustalla he sitten toimivatkin, niin se, sanotaan, että se on psykologisesti mielenkiintoinen ja sosiologisesti mielenkiintoinen kysymys, että miten se muuttaa meidän käyttäytymistä ja yhteiskuntaa, että meidän yhtäkkiä onkin tällainen mahdollisuus olla kytkeytyneenä paljon suuremman määrään ihmisiä ja sitten toisaalta hyvin kaukana oleviin ihmisiin aika luonnollisesti.
Joo.
Me voidaan ottaa yhteys toisella puolella maapalloa oleviin ihmisiin. Tämähän muuttanut kokonaan ihmisten välistä kommunikaatiota ja kyllähän me nähdään, että yhteiskunnassa tapahtuu, koska tieto leviää ihan toisella tavalla nykyyhteiskunnassa kuin koskaan aikaisemmin.
Tässä aikaisemmin tuli tämä tämmöinen tietokonemetafora, että aivoja rinnastetaan tietokoneeseen ja siitä seuraa sitten niin kuin tieteen tekemiselle hallaa, mutta siitä seuraa myös etuja, että sitä voi niin kuin hyödyntää, mutta se voi myös jarruttaa sitten aivojen ymmärrystä. No sitten on toinen tämmöinen tapa kuvata vähän niin kuin metaforisesti aivoja, että niillä on ikään kuin luonne, että aivot kuvataan kieroina tai laiskoina. Aivot tahtovat välttää työn ja liikunnan. Jari tässä vinkkasi jo siihen, että kun on esimerkiksi taipumus tehdä siellä sosiaalisessa mediassa jotain, niin uskotteko te, että aivoilla voisi olla, että ne tahtoo olla luonnostaan tehokkaita tai työteliäitä, että ne tahtoo olla laiskoja?
No siis totta, no nyt taas kerran, psykologian professori varmasti osaa enemmän puhua persoonallisuuspiirteistä kuin neurokirurgi, mutta jossakin määrin ilman muuta, että onhan meillä nyt persoonallisuuseroja, että joku on ujompi kuin toinen ja toinen on ekstrovertimpi ja ilman muuta tämmöisiä eroja on ja jollakin tavallahan nyt, jos ei nyt aivojen muodossa näy, niin siitä puheen ollen, niin aivot todellakin näyttää yllättävän samanlaiselta kaikilla. Siis niin kuin ulkoisesti, että ei ne nyt ole sillä, että toisella on kauniita, toisella on jotakin kummallista. Että kyllä niin kuin periaatteessa hyvin samannäköiset on. Vaihtelu on yllättävän pientä.
Sanotaanko näin, mä jäin miettimään tätä kysymystä, kun olit lähettänyt sen etukäteen. Ja meillä on syntyessämme temperamentti, sen näkee, lapset on erilaisia, ne vastasyntyneet reagoi, toiset on herkempiä kuin toiset, ja sitten kun ne vähän kasvaa, niin toiset on aktiivisempia kuin toiset, ja toiset hakee enemmän informaatiota ja uusia kokemuksia, ja toiset on vetäytyvämpi. Tämä on se perustemperamentti, joka siellä perustalla on varmaan persoonallisuuden alla, mutta sen päälle alkaa rakentua persoonallisuus, ja aivothan on, niin kuin tässä on jo aikaisemmin mainittu, niin hyvin muovautuva plastinen järjestelmä. Ja se, mitä me ollaan peritty, se varmasti niin kuin antaa pohjan sille, miten ne aivot kehittyy. Mutta sitten se ympäristö alkaa muokata sitä erittäin voimakkaasti, aivoja. Ja, no sehän nyt tiedetään vaikkapa siitä, että me opitaan omaa äidinkielemme, mutta meillä on potentiaali oppia ihan mikä tahansa kieli. Juuri ja näin. Vaikka kuinka monta kieltä, jos ne tarpeeksi varhaisessa vaiheessa ruveta. Ja monia muitakin asioita. Eli nyt sitten varmaan se on niin, että sen, kun puhutaan laiskoista aivoista, voi olla, että ihmisillä on temperamenttieroja, mutta uskoisin, että sitten kuitenkin sen kehityksen myötä, kun ollaan sitten lopulta teini-iässä ja aikuisuudessa, niin on oma tahto kuitenkin ylittää sen, ja se toiminnan ohjaus, niin kuin neuropsykologit siitä puhuvat, se tietoinen omien tavoitteiden asettaminen ja toimiminen oman päätösvallan alla, kuitenkin ylittää sitten ne monet asiat.
Varmaan tästä tulee myös se eettinen kysymys, että sitten helposti aletaan niin kuin ratsastaa, että kun mulla nyt sattuu olemaan tällaiset aivot, niin mä teen näin. Ja sillä, ymmärrättekö, aivoilla oikeutetaan omaa toimintaa, tai sitten voisi sanoa, että mitä mä sanoisin aivometafysiikaksi, tarkoittaa sitä niin, että sä voit perustella aivoilla asioita, mutta sun ei tarvitse perustella, mitä ne aivot on. Että sitä itse perustaa, sun ei tarvitse perustella, kun ei sulla ole tietoa siitä. Lopuksi vielä vähän tästä aivopuheesta. Mulla oli tosiaan tässä ohjelmassa aiemmin vieraana tämmöinen tieteen historiaan erikoistunut poliittisen historian tutkija Mona Mannevuo, ja se sanoi, että on ihan yksi eri asia lääkärien neurokirurgia, ja on aivan toinen asia on aivopuhe. Aivopuhe on sitä, että tämmöinen konsultti esiintyy neuroasiantuntijana, mindfulness-ohjaaja, aivovalmentaja, jotka kertoo sitten tieteellisiä totuuksia työuupumuksesta ja on aivojumppaa, aivojen leputusta ja tällaista. Tunnistatteko tämän keskustelusta? Onko meillä tällä hetkellä Suomessa 5 miljardia neurologia? Eikö 5 miljoonaa?
No vähän tuntuu tietysti, kuten sanoin, niin menee vähän kuin vesihanen sellaista, että en kiinnitä edes huomiota, kun tuntuu vähän niin höpseltä puhelta. Itse ajattelee, että
mutta kyllähän sanotaan esimerkiksi, että kova levy on täynnä. On tämmöisiä metaforia alkanut
tulla. Okei, mutta musta tuntuu, että aika helppo ja hyvä tapa saada tietoa minun aivoistani on katsoa minua jutella mun kanssa. Me saadaan koko ajan tietoa. Tämä on niin kuin aika enemmän tietoa tästä meidän aivoista tulee, kun me jutellaan, kun jos mä avaisin teidän päät. Näyttäisi ihan samalta.
Okay.
Mutta tässähän sitä tietoa. Tämä on mitä me ollaan ja mitä me kommunikoidaan. Sitten jos me oltaisiin työyhteisössä ja perheessä, niin meidän aivoista tulisi vielä enemmän tietoa niille, jotka siinä yhteisössä on.
Mites Kimmo Alho, onko
varmasti tässä
onko tämä niin kovalla tieteellä flirttailua?
No, mä luulen, että siinä on, ensinnäkin on tämä yksi puoli siitä, että yritetään tehdä asioista tieteellisempiä kuin ne ovat. Ajatellaan, että se on niin kuin kovempaa tiedettä, kun sanotaan, että aivot eikä ihmisen mieli tai psyyke ja vedotaan aivoihin. Että se on yksi asia, että tavallaan sitten siinä on tietysti tämmöinen markkinointiarvo, että kun ruvetaan esimerkiksi neuromarkkinoimaan asioita, jolloin siellä ilmeisesti on jotain ihmisen fysiologisia mittauksia taustalla, kun väitetään, että tämä toimii, joka on tietysti kiinnostava kysymys, että saadaanko me ihmisen aivoja tai fysiologiaa mittaamalla tietoa siitä, mikä markkinoi paremmin, niin se tekee siitä tavallaan, se kaupataan paremmin.
Joo.
Ja voihan se olla, että kun puhutaan aivotyöstä, niin halutaan korostaa sitä, että ei se nyt ole vaan siitä kiinni, että me olisimme laiskoja ja väsyneitä, vaan että oikeasti aivot kuormittuvat ja se näkyy henkisenä kuormittumisena.
Niin.
Et kyllä siellä on ihan hyvääkin tarkoitusta takana.
Totta kai,
mutta sitten
en tarkoittanut sitä vaan, että se terminologia on uusi.
Niin, ja tietysti niin psykologina täytyy sanoa, että se on harmi, että niin se psykologinen lainalaisuus ei ole niin yhtä vakuuttava kuin sitten, jos sanotaan, että se on aivojen lainalaisuus.
Mä oon joskus kuullut, että vieläkään ei oikein tiedetä, miksi lapsen syntymä käynnistyy tietyllä hetkellä. Että itse mekanismi ja prosessi tunnetaan, mutta ei sitä laukaisevaa tekijää. No miten sä aivot? Minkä verran tuntematonta aivoissa vielä on?
Todella paljon. No, toki. Ja siis se, että mitä se nyt, tässä on niin kaksi eri tasoa. Että mä nyt ollaan radiossa ja täällä on nämä laitteet, jotka on, niin kun ne menisi rikki, niin mä olisin vähän niin korjaisin niitä kirurgina. Mutta sitten jonkun pitää tämä ohjelmakin tehdä ja jonkun pitää analysoida tätä ohjelmia ja miettiä taustaa. Että on niin kun eri tasoja. Ja itse ajattelisin kyllä, että se ohjelmataso on jopa vielä kiinnostavampi kuin se materiataso. Joskaan ohjelmaakaan nyt ei voisi välittää ilman sitä materiaa.
Niinpä.
Niin siis, niin kuin tässä on monesti todettu, aivotutkimusmenetelmät on kehittynyt hyvin paljon. Meillä on toiminnallista magneettikuvausta, meillä on aivojen rakennekuvaus, se on tarkempaa kuin koskaan aikaisemmin. Me voidaan tutkia aivoja sähköistä toimintaa. Mutta tässä, kun aikaisemmin sä puhuit näistä tekoälystä, että se haittaisi, niin tavallaan siellä voi olla pelastus tälle. Että se voi olla, että vaikka nämä menetelmät on rajallisia, niin sitä kautta löytyisi keinoja mallintaa entistä paremmin aivojen toimintaa ja ymmärtää paremmin, mitä aivoissa tapahtuu. Mutta matka on ihan taatusti pitkä. Tutkijoille riittää työtä.
Kiitos teille keskustelusta täällä Helsingin yliopistosta psykologian professori Kimmo Alho sekä Helsingin seudun yliopistollisesta keskussairaalasta neurokirurgian erikoislääkäri sekä neurokirurgisen tehovalvontaosaston ylilääkäri Jari Siironen. Tietoja vielä tästä ohjelmasta Kulttuuriykköstä tuottaa Olli Kangassalo, äänitarkkailijana tänään Anders Johansson ja juontajana minä Jakke Holvas. Kesken tulleille kuulijoille tiedoksi se, että tämä aivokeskustelu löytyy Yle Areenasta puolen tunnin kuluttua. Huomenna täällä Yle Radio yhdessä Kulttuuri Ykkönen jatkaa samaan aikaan kello 15.02. Pauliina Grymin vieraana on säveltäjä Sebastian Fagerlund. Ja kuunnelkaapa tätä. Koronavuosi perui eri puolilla maailmaa 26 konserttia, joissa hänen musiikkiaan olisi ollut esillä. Mutta itse säveltäjä Kulttuuri Ykkösessä keskustelemassa huomenna. Kiitos kuulijoille seurasta. Hei hei.